o evangelia
je hora proměnění. Tam, kde po druhé a v rozšířeném vydání tedy zaznívá to, to je můj milý syn. Tam, kde pán Ježíš říká, mezi vámi jsou lidé, kteří nezemrou, dokud neuvidí přicházet Boží království v moci, a vezme Petra, Jakuba a Jana a jde s nimi nahoru. Tam se před nimi, tam je před nimi proměněn, nebo se před nimi proměňuje. Tam se ukazuje Mojžíš a Eliáš, tam na té hoře zní to jedinečné slovo v tom jasném oblaku, které říká Bůh o Pánu Ježíši Kristu těm třem učedníkům. Toto je můj milovaný syn, toho poslouchejte. Tomu, a potom, když pán sestupuje z té hory, prosím vás, tak se dostává do zvláštní situace. Víte, já to vidím takhle. A je to tam tak nějak napsáno. Víte, teď to vztahuji sám na sebe. Já mám v podstatě dvě možnosti. Buď to být někde nahoře a prožívat úžasnou slávu Pána Ježíše Krista, dokonce jako by v písmích. Ten Mojžíš a ten Eliáš pro mě prostě jsou takovým znakem toho starého zákona. Jo? Prostě Mojžíš a Eliáš, to je pro mě starý zákon. Neříkám, že tam měl někdo písmo, ale takhle to prožívám. A teď mohu prožívat tu úžasnou skutečnost, že ten starý zákon mluví o smrti Pána Ježíše Krista, čili že mluví o něm. A že je zde teď ten můj pán, který sice zemřel, ale je slavný, krásný, vstal z mrtvých, je zde, je ta moc Božího království přicházející. Prostě je zde, jsem nahoře s ním, jejda, jak je mě dobře tam být. Ono se tam dokonce při té velké slávě podle Lukášova evangelia dá docela dobře i spat. Víte to, že se nahoře proměnění spalo, že? Nemusí vám to připomínat. Marek to nepřipomíná, tam na to není čas, Marek dělá všechno hned, ale prosím vás, nespěchá. To není, že by bylo málo času a že by byl pán a Marek, že by byli jako nepřítel, který je popisován jako ten, který jde a teďka něco dělá, protože ví, že má krátký čas. To není tak, jako když řekl pán Ježíš Jidášovi, co činíš, čin spěšně. To jeho ihned, to je rozhodnost, to je neotálení s dílem, které má vykonat. Neotálí, teď to mám dělat, já to teď dělám. To je jeho hned. Teď proč jsem toto říkal? Teď mě to zase něco vypadlo. Jo, tak já mohu být nahoře a tam při tom klíjánko můžu spinkat, že? U Marka to není možný, ten teda má tady tuto rozhodnost, ale něco se děje dole. A teď já mohu být dole. A tam dole se děje něco zvláštního. Nevím, jestli jste si toho všimli, ale oni ti učedníci od pána dostali určité pověření. Pro určité období apoštol je zvlášť, dostali určité pověření, ve kterém zpracovali, ale teď se ukázalo, když ti tři byli tam nahoře, tak těch devět a tři je dvanáct, fakt správně, jo? Tak ti tam dole měli strašné problémy, velký problémy. Víte s čím? S mlčením a hluchotou. A nemohli s tím nic udělat. A tohle toto celý pán přichází a tam také klade zvláštní otázku. Vlastně je to otázka zvolání, je to povzdech. Jak dlouho vás ještě budu snášet? Jak dlouho ještě? Víte, mě to strašně oslovuje, jaký ten můj pán je jedinečný a vzácný. Tehdy, v tom očekávání všech těch hrůz, kterého potkají, víte, to nebylo divadlo, ale to bylo vědění, co se stane. A vědění, že já toto musím udělat, já to musím udělat nejen proto, že to chce otec, ale protože jsem proto přišel, já jsem k té hodině přišel a já jsem zde jako jediná možnost pro tadyhle tuto bandu, pro ty neschopné, pro ty ubožáky, pro ty všechny lidi, prostě jediná možnost jejich záchrany spočívá v tom, že já budu namočen do vší té hrůzy, kterou se oni proti mému otci a těmi proti mně provinili. Já půjdu, já sebe obětuji. Říká jim to i těm na té hoře. Už po druhé. Začíná to tím, že poprvé jim to řekne za situace, kdy Petr vyznává, ty jsi Kristus, ten syn Boha živého, tedy v Markovi jenom ty jsi Kristus, mimochodem, ano. A tam jim poprvé říká o tom, že půjde do Jeruzaléma a že bude mnoho trpět, bude zabít a vstane z mrtvých, ale potom udělá takhle. Ale nikomu to neříkejte. Po druhé jim to říká při tom sestupování nebo na té hoře a potom ještě jednou po třetí, když se jich ptá, o čem pak jste se to po cestě bavili. Víte, to je zajímavé. Ti tři na té svaté hoře, Petr to potom vyznává naprosto jinak a i nepřímo se o tom zmiňuje apoštol Jan ve své první epištole na začátku. To, co jsme viděli a čeho se naše ruce dotýkali, to slovo života, apoštol Petr říká, my, kteří jsme s ním byli na oné hoře svaté, my jsme viděli tu velebnost té Boží slávy. To si potom už zase pod přímým působením Božího ducha, pod přímým působením událostí, které byly potom, si vybavuje takovýmto způsobem, ale tam mám takový pocit, že jediné, na co přišli minimálně Jan a Jakub, bylo to, že když teda nebyli na té hoře všichni, ale jenom oni tři s pánem, že je to k něčemu opravňuje. Protože potom přišla i maminka, ještě si maminku vzali, jo, ono je to dobrý, oni ty maminky jsou fakt takový dobrý, to je od nich sympatický, jo. A přijdou za pánem Ježíšem a pane, my bychom od tebe něco chtěli. Dej, prosím? Já jsem ti teď nerozuměl.
Nesmí říct ne.
Chtěli bychom něco a nesmí říct ne prostě.
Jo. A tak mám takový ten pocit, že jediné, co si z té hory odnesli, že tady mají právo na něco mimořádného. Že jsou něco zvláštního i mezi těmi všemi ostatními apoštoly, takže teďka budeme nahoře.
Dole si to mělo, není tvé apokryf.
Cože? Já říkám, že to je můj pocit. Dobrý. Já to tak beru.
Ne, my jsme teda, já promiň tu poznámku, ale my jsme vždycky na takovým ostří nože, když vyvozujeme určitý souvislosti nebo závěry z různých míst Božího slova nebo z jednání z lidí, že tam dáváme něco svýho, ale já si myslím, že v převážné většině nám to pomáhá pochopení věcí. A považovat každý hledisko nebo určitý komentář jako apokryf se mně nezdá příliš šťastný.
Počkej, já teď, ale, teď tomu, já sice myslím chápu, ale dělám jako, že nechápu teď ty souvislosti, jo?
No co ty jste řekl, že jediné, co získali nahoře, bylo to, že mají právo na určitý privilegii, ale to je tvůj záver, to tak vůbec nemusí být, je to tak?
Já jsem to ale takhle neřekl, já jsem řekl, že si myslím, že mám tu představu.
No ano, no tak to no.
A předtím jsem ještě co si říkal, co získali na té hoře, jak Petr, tak Jan. Ne, já nechci, prostě máš recht, ale jestli tedy mluvíš o tom, jistě je to má představa. Říkám, že to je rozbor introverta, jo? Jde to přeze mě.
Bratři nebo já nevím, protestantským kazatelům se má za zle, že říkají, mám za to, ale myslím, že to slovíčko je dobrý, dost často opakovat tam, kde skutečně já mám za to. To se v tomto případě řekl, já si myslím. To by se to asi zdá být od věcí, to, co říkám, ale v té souvislosti, co nám říká Zdeněk, to považuji za velmi příhodné. Že vylezl Zacheus na strom, si může myslet, že on tam vylezl, že byl maličkej, buď měl tak nezlomnou touhu vidět Pána Ježíše, anebo byl ctižádostivý a kompenzoval si své mindráky. Já znám případ, že měli tak malýho chlapa a toho nejvíc rozčilili, když dva chlapy přišli ze zadu za ním, jeden nesl stoličku, ten druhý vzal podpaž a šup, postavil ho na stoličku. A celá dělna měla zábavu, jak ten chlap zuřil. Já můžu z toho dělat závěry, že Zachez byl ten samý případ. Ale označí to jako apokryf, že něco neduchovního třeba přidávám Božímu slovu, to třeba to nemůžu. No, čili já teďka jsem dostal v tom, co ty jsi řekl, příležitost, aby toto vyjádřil.
No dobře, no, že ty jsi mě teďka...
Děláš svoje závěry, určitý závěry z věci, ale tak vůbec nemusí být.
Ano, jistě, tak to nemusí být, jistě.
Jinak já bych s těm apokryfům, já jsem zase to porozuměl tak, jak to říkal Zdeněk a myslím, že to Zdeněk potom doplnil, že nebo vyjádřuje to i v tom smyslu, že chápe ten termín apokryf, jakože my vlastně pořád děláme apokryfy nebo vyprávíme apokryfy, že to je něco, co nelze považovat za Boží slovo. No, tak si to já to pochopil, čili ne jakože by to bylo neduchovní, ale že to nemůžeme považovat za Boží slova, to je asi dobře dělat ten rozdíl a to je vyjádřeno i tím, že řeknu, mám za to. Jo? Protože Boží slovo je jasný, tam nemusím za nic,
teda,
to prostě hovoří naprosto jedno.
Milí bratři, vy dva, děkuji vám za to, mám za to. Jo? Ono to totiž je úplně to samé, jako když se řekne myslím si. Jo? Ale já to beru, protože vím, že někteří bratři, když se řekne mám za to, že to je něco jiného, než myslím si. Mám za to, je to germanismus, ale budiš. Jo? Takže mám za to, že si mohli, a teď to znovu zdůrazňuji, já neříkám, že to udělali, že si mohli vzít tuhle tuto představu. Jo? Ale to nechme bokem, tento vrchol zde je a ten vrchol je rámován, v podstatě jsou tam tři prohlášení o smrti Pána Ježíše, které postupují za sebou. První, to druhé na té hoře a potom další. A tohle toto je vrchol toho evangelia. Teď pokud možno tedy přesně, co v těch písmích je. Prosím vás, dávejte pozor. Když to budete číst podle tohoto, tak zjistíte, že první studie je od prvního verše pochopitelně do 17. verše, ale že přitom tam už jsou uvedeny úvod, Ačko, Bčko a Cčko, 1.1.1. Abyste pochopili, co ten introverzní rozbor znamená, tak si vás dovolím upozornit, že je dobré si po té první studii přečíst studii, nebo potom Ačku, Bčku, Cčku a toho úvodu pochopitelně si přečíst závěr. Úvod je zní takhle, počátek evangelia Ježíše Krista, Syna Božího. Závěr v tom takzvaném dodatku je, že vyslal je do celého světa hlásat evangelium. Ten úvod je on sám, začíná a potom on posílá své, to je závěr toho evangelia. Proto pro mě tohle toto je jaksi závěrem toho evangelia. Bez toho to nemá konec. To je zase, mám za to, myslím si. Teď to A1. Tam vidíme Jana Křtitele, o němž je řečeno, že přichází tak, jak je psáno v prorocích, a že Pán Ježíš přišel z Galileje k němu. Ve tom oddílu od 14. kapitoly 27. verše do 16. kapitoly 8. verše čteme o tom zpětně, Pán říká, předejdu vás do Galileje. Prosím vás, všimněte si, Ježíš přišel z Galileje na začátku, na konci říká, já vás do Galileje předejdu. To tam je napsáno, to si nevymýšlím, aby vám bylo jasné. A co? Jak je psáno v prorocích, tak přišel Jan Křtitel, aby se naplnilo písmo, že Ježíš Kristus umírá na kříži, počten mezi zločince, mezi dvěma lotry. Kdo přichází? Přichází Josef z Arimatie. A co chce? Chce tělo Pána Ježíše a to tělo Pána Ježíše dává do svého hrobu. Kdo je tam? Je tam Jan Křtitel. A co dělá Jan Křtitel? On něco dělá s tělem Pána Ježíše. No co dělá s tělem Pána Ježíše? Co dělá s Pánem Ježíšem? No křtí ho. A co říkáme my o křtu? Protože to je ve slovích písmích napsáno, no, že kteří školi pokřtění jste, v smrt Kristovu pokřtění jste, je to pohřeb. A on vychází z toho hrobu ven. Dál, B1, něco pán dělá hned. Totiž hned, jak vystupuje, nebo Bůh hned, jak vystupuje z vody, tak je slyšet ten poprvé ten hlas, toto je přitom zjevném, veřejném nebo takovém tělesném vidění toho, že pán, jak je pán ve spojení s Duchem Svatým, toto je můj milý syn. My čteme o tom, že to bylo, že on byl pomazán duchem a mocí, pán Ježíš Kristus. A pán potom už zase, nebo začíná hlas evangelium a volá, věřte evangeliu. Když podíváte do 14. kapitoly od 1. do 26. verše, tak tam čtete o jiném zvláštním pomazání. Pomazání, ke kterému došlo tím, že byla rozbita ta nádobka té vonné masti, že ta Maria pomazala prostě Pána Ježíše. A Pán Ježíš mluví o zvěstování evangelia. Tak jako na začátku je zvěstoval, tak tady mluví. A říká to, když bude zvěstováno evangelium, toto se na její památku řekne. A teď jsou tam ještě podrobnosti zvláštní. On v té první kapitole, prosím vás, jde někam. Je večer. A ten večer, když tam je, tak se k němu sejde spousta lidí a přinesou k němu i ty, kteří jsou posedlí démony, a on je uzdravuje. A potom najednou, až už je noc, až už se blíží další den, tak odchází na někam ven, aby byl sám, aby se modlil. Tady v té 14. kapitole jde se svými učeníky večer někam, kde jeden jediný člověk je takový, že o něm je napsáno, že do něho vstoupil Satan. A tomuto člověku pán říká, co činíš, čin spěšně, ovšem v evangeliu Janově, pochopitelně, ale prostě ta zrada Jidášova tam je. A co je potom na závěr, po ustanovení památky, pán vychází se svými učedníky a jde na nějaké místo, aby se tam modlil. A potom pán Ježíš hned povolal Petra, Ondřeje, Jakuba a Jana. A také volal hříšné k pokání. To je to C1. Když se podíváte na C2, ve 13. celá 13. kapitola je pochopitelně o něčem jiné. Ta je o těch posledních věcech Jeruzaléma a vůbec tohoto věku. Ale kdo tam je? No je tam Petr, Jakub, Ondřej a Jan. A jestliže od něho slyší tam u toho jezera Galilejského, pojďte za mnou a já vás učiním rybáře lidí, tak tady najednou slyší, dejte pozor a bděte. Prostě ty souvislosti zde jsou jasné, i když ty události sami o sobě se od sebe diametrálně liší. Tam jsou vyzváni, aby byli rybáři, a zde je jim řečeno to, co se stane, jaký bude konec tohoto věku a jak je zapotřebí, aby bděli, aby byli pozorní. A teď je tady několik takových verší. Pán se hněvá nad tvrdostí srdce právě v souvislosti o té sobotě. Jsme tady už dneska něco slyšeli, jo? V nějaké tom apokryfu to tam bylo. Jo? V této souvislosti je pán opravdu, ovšem ten dospělý, skutečný, ten slovem Božím takhle nám popisovaný, je naplněn hněvem a zarmoucením. A hněvá se nad tvrdostí jejich srdce, že nechápou, co je to skutečný odpočinek, že nechápou, že on je pánem soboty, že nechápou, že v sobotu se má činit dobře. A v kontrastu s tím, prosím vás, právě ty, které takhle, jako by, já nechci říct napadal, pán Ježíš nikdy nikoho nenapadal, ale káral, tak jeden z těchto lidí má v té 12. kapitole takový jedinečný vztah k pánu Ježíši. Pán se až skoro podiví a řekne, ty nejsi daleko od Božího království. k jeho srdci mluví Pán, nebo o srdci se tam mluví takovýmto způsobem, že milovat Pána Boha celým svým srdcem. Tam je tvrdost srdce, neodpouštění, nepřiznání si toho, jak to má ve skutečnosti všechno vypadat, a tady je to pochopení celým srdcem milovat Pána Boha. Teď je taková ta záležitost, tam jsem se to pokusil i rozepsat, nejen, to vám ale řeknu až potom, ještě to, komu nebude odpuštěno a kdo je rodina Pána Ježíše, to je ve 3. kapitole 13 až 35, to je E1, když se podíváte na E2, tak je ta záležitost, když za Pánem Ježíšem přicházejí zase farizeové, saduceové, herodiáni, zákonníci s takovými těmi špeky, jo? Zdaní s tím, jak to bude po vzkříšení, jestliže některá žena tedy měla 7 mužů, tak čích bude žena. A Pán jim říká, jste ve velikém bludu. Oni byli ve velikém bludu tehdy, když říká, komu nebude odpuštěno. To byl veliký blud, ve kterém byli, kterého se dopustili. A zde to znovu Pán těmhle těmto lidem připomíná. A přitom říká, dejte, co je Božího Bohu, v té 13. kapitole. A tam, když mluví, je to zvláštní, víte, že tam, kde Pán mluví o tom, ono to má dokonce takový už ustálený název, já to nerád říkám, protože to je dost takové zmatené učení o takzvaném neodpustitelném hříchu, neboli hříchu proti Duchu Svatému. Ale je zajímavé, že i v Matoušovi je ta zmínka o jeho rodině, té tělesné rodině, také teda jako při této příležitosti zmíněna. Zřejmě se to přitom tedy stalo, ano, ale je to přece jenom zvláštní, že se to zdůrazňuje. A je to vidět, máme dávat, co je Božího Bohu. A co patří císaři, císaři, co je lidské lidem. Boží, rodina Pána Ježíše Krista byli lidé. A Pán Ježíš Kristus nikde v evangeliích a nikde v epištolách, nikde v písně prostě nečteme, že by tato, včetně maminky Pána Ježíše, jistě svaté, jedinečné, krásné ženy, mimo jakoukoliv pochybnost, že by tato rodina měla mít nějaké zvláštní výsady, že by měla být předmětem náboženského uctívání. Nočili Bohu dávat, co je Božího. Uctívat Pána Ježíše Krista jako Boha. A to je normálně lidské, jistě, že si jich ctíme, že si jich vážíme. Já když někdy mluvím s některými katolíky, kteří tedy prostě mě hned řeknou, no, Panenka Maria, nebo Matka Boží, nebo Královna Nebes, tak jim řeknu, ano, víte, já se snažím jí poslouchat, jo? Protože jediné, co ve svatých písmích je napsáno, v tom směru, že dala nějakou radu nebo dokonce až příkaz, tak je to, cokoliv on vám řekne, to dělejte. A Pán Ježíš mě nikde neříká, že se mám modlit zdravá s Maria a žádný takový věci, a říká mě spoustu věcí. Jo? To je jenom tak k tomu. A teď se zase ve 4. až 6. kapitole učí Pán je podobenstvích, ty lidi kolem. A to podobenství také vykládá. Prosím vás, to je důležité. Dávejme si pozor, jak vykládá Pán podobenství. Je to dobré si to uvědomit, je to dobré se podle toho také řídit. A je tam taková věc, víte, tam Pán Ježíš uzdravil toho nemocného, toho posedlého, a ten posedlý chtěl potom s Pánem jít a Pán mu říká, ne, nechoď se mnou, ale zůstaň tady a vyprávěj, jaké velké věci pro tebe učinil Pán. A v tom E2, ne, v tom F2 máme dvakrát, co pro tebe mohu udělat. To jedno, které jsem vám už zmínil, co pro vás mohu udělat, Pane, co chceme, co bys nám měl, to ti dva, ti učedníci, a potom slepý Bartimeus. Co pro tebe mohu udělat? Pane, ať vidím. Tam těm jedním říká, vy nevíte, oč prosíte, a tady odpovídá, víra tvá tě uzdravila. A ten Bartimeus jde cestou za Ježíšem. Víte zase, tam je nějaké to, co chceš, co jsem pro tebe udělal, nebo co chceš, abych pro tebe udělal, co jsem pro tebe udělal, a tady také zase, co Pán Ježíš udělal pro celá konkrétního člověka. No a dostáváme se zase ještě, a pochopitelně zase tam jim znovu mluví v podobenstvích, jsou to podobenství, která už nejsou o ta zemědělská přímo, o zpracovávání půdy, o seti semene, ale spíš tedy o těch vinařích, a tak jedinečným způsobem tam vlastně ukazuje, a je zajímavé, že toto podobenství pochopili ti lidé ze světa. Tam potom máme tu poznámku, jak jsou na něho naštvaní a jak se už snaží prostě Pána nějakým způsobem zlikvidovat. Pochopili, že to mluvil o nich. V srdci byli tak už připraveni na to, že ho nepřijmou, bo oni ho nepřijali, a v srdci byli tak připraveni na to, jak ho zlikvidují. Pochopili to o tom vinaři, který posílal napřed svoje služebníky a potom syna, že se snad aspoň toho syna budou stydět, a oni toho syna vzali a zabili. Ano, toto podobenství je zde vyprávěno. No a jsme u toho prostředku toho. Takže takhle vypadá to, takovýhle smysl má tenhle ten rozbor. Prostě všímat si těch jednotlivostí na začátku a průběhu do toho vrcholu a od toho vrcholu zase až do konce a vidět, jak se vzájemně ty myšlenky propojují a jak se může udělat takový ucelený obrázek o určitých skutcích, činech a slovech Pána Ježíše. Druhá, další taková věc, prosím vás, je ta, že se zejména v Evangeliu Markově ze začátku úplně koncentruje takový ten zvláštní nepřítelův tah, bych řekl, jakoby proti Pánu Ježíši. Prostě celá spousta těch duševně nebo duchovně prostě postižených lidí, jak je písmo říká, prostě nečistí duchové, démoni. A Pán prostě vůči ním zakročuje, a tam je zvláštní věc. V několika těch případech prostě tito démoni, prakticky přes ty lidi, prostě říkají, volají, ty jsi Kristus, ty jsi nás přišel trápit, a Pán jim zakazuje mluvit. To je jedna věc, víte, ale je tam něco ještě v tom Evangeliu Markově, co bych byl rád, abyste si dobře rozvážili každý sám pro sebe. Několikrát Pán také něco zakazuje a ono se to just udělá. Přímo jako v tom Evangeliu Markově, a já si přitom jako připomínám takové ty věci, že to je jaksi naše lidská vlastnost. Tak nějak tam, kde to nějak cítíme, tak se chováme trošičku jinak, než si Pán přeje, abychom to dělali. A přitom, když se potom dělají takové věci, tak potom se Pán ptá, a za koho vy mě máte? V úplně jiné, ovšem jiné souvislosti, než jak je to tam řečeno těm, když jim řekl, za koho mě mají lidé, a potom za koho mě máte vy, a to vyznání, ty jsi Kristus. Ale za koho máme Pána, když nám Pán říká, nenazývejte si otce na zemi, a just my máme spoustu duchovních otců. Ale zajímavý, víte, málo kdo z nás má duchovní syny a dcery, i když je třeba má. Tam není řečeno, nemějte duchovní syny a dcery. A víme, že apoštol Pavel, i apoštol Petr, já pochybuju, že Jan Marek byl tělesný syn, že to byl synátor apoštola Petra, ale říká mu v té 13. verši té 5. kapitoly své epištoly, Marek můj, nebo Jan Marek můj syn, ano? Apoštol Petr a Pavel píše Tibotejovi, můj synu. Ale co my máme rádi duchovní otce a ti duchovní synové, víte? A že to Pán Ježíš řekl, nenazývejte si to, jako kdyby to nebylo. Prosím vás, za koho ho máme? Je to Kristus, ten syn Boha živého? No jestli ano, tak něco víme o jeho smrti, víme něco o jeho díle, víme něco o tom, jaká je to sláva, jaká je to nádhera, kým on je. A teď tedy jako k tomu, té koncentraci těch případů toho uzdravování nebo toho vypuzení těch nečistých duchů, víte, mám za to, že je to takovým náznakem toho, že si nepřítel byl velmi dobře vědom, co se děje. Že nebyl zatažen do děje. že on v tom ději byl jako, nebo snažil se být, aby se vyjádřil přesně tedy jako rovnocenný protivník, tedy jako protivník, který se staví proti Pánu Ježíši Kristu. Věděl, kdo to je, kdo to přišel, napřed se pokusí osobně s ním a když neuspěje, tak teď se tady prostě projevuje v těch lidech a Pán Ježíš Kristus tam prokazuje tu boží svrchovanost, tu jedinečnou a tu jedinečnou skutečnost toho služebníka Božího. Je zvláštní, že v tom evangeliu Markově postupně tahle tato koncentrace je stále jako menší, menší, pořád se to jako rozplývá, až nakonec v podstatě v té 9. kapitole máme poslední, jsou tam ty zmínky dvě, jedna toho uzdravení toho němého a hluchého ducha a potom to, že Jan říká Pánu Ježíši, no my jsme viděli člověka, který vymítá duchy, ale to už je jenom taková poznámka, jak si jakoby per post. Potom už žádné vymítání duchu, potom už učení, potom už mluvení, přísná slova i zjevování budoucnosti apoštolům. A k tomu ještě to potom uvidíte v těch jednotlivých studiích, k tomu ještě takovou tu poznámku, ten němý a víte, mně tohle toto je má osobní bolest. Já je na jedné straně, ale tedy to berte zase teda jako apokryf, jo? Ale musím to říct, protože to k té věci patří. Prostě nevím, jestli si vy uvědomujete, jak ve společenství, jak třeba i v rodinách se může stát, že je někdo velmi těžce zachvácen určitou psychickou zátěží, která se potom nakonec projeví v tom, že ten člověk se nemůže ani modlit. Ten duch je němý. A můžete tomu člověku říkat, jak chcete, paní doktorka, moc dobře ví, co jsou to víc a líp než já, co je to psychotika, jak se to postupně, teda jako když se to neléčí a když se s tím nic neděje, jak se to postupně zhoršuje a co se všechno může stát. Víte, ale on ten duch potom je také i hluchý, protože můžete říkat, co chcete, prosím tě, když jdeš k doktorovi s chřípkou, běž i s tímto, ono se ti může přece jenom ulevit. Jo? Prostě spoustu věcí, nebo toto nedělej, ne? Ten člověk není schopen se už ani modlit a není schopen slyšet. A my nejsme schopni s tím nic udělat. To je přesně situace pod horou proměnění, víte? Úžasná sláva té věčnosti, té krásy a tam dole je něco hrozného, něco bolestivého, něco s čím bychom něco udělat měli. A Pán Ježíš říká, a prosím vás, teď to neberte jako nějaké učení, ale jako vážné zamyšlení nad tím, co to znamená dnes. Tady nejde o nějaký vymítání někoho nebo něčeho. Tady jde o pochopení situace. Je tady němý a hluchý duch. Ten člověk se už nemůže ani modlit, anebo se nemodlí a přitom neslyší Boží slovo, neslyší napomínání, neslyší útěchy, neslyší rady, prostě je němý a hluchý. A teď jsme zde my a nevíme si rady. A máme jedinečnou radu, co máme dělat. Toto pokolení nevychází jedině skrze modlitbu a půst. Tam, kde je němost, prosím tě, tady je mluvení. Mluvení k Bohu. Tak, aby tě nikdo nikde neslyšel. Aby si zbytečně nežvanil, aby si zbytečně nevedl nějaké řečičky, aby si usilovně, modlitevně pracoval, měl na mysli toho postiženého člověka. A tady je ten půst. Víte, to je zajímavé. Víte, co je správný půst? Já jsem vám to tam napsal, přečtěte se to v proroku Izajáši. Celé to, nebo značná část toho je provázena citáty z proroka Izajáše, a to především proto, že skutečně tedy mám za to, že evangelium Markovo nám ukazuje Pána Ježíše jako toho božího služebníka, na základě 42. kapitoly 1. verše proroka Izajáše. Když se na to budeme tak dívat, tak mám za to, že se nám Evangelium Markovo ukáže zase v takové té praktické stránce. Víte, uvědomovat si tu činnost Pána Ježíše Krista a to, co říkal. K tomu, co říkal, ještě takovou poznámku na závěr. Pochopitelně, tedy i v Evangeliu Markově je zmínka o tom vztahu muž a žena. Já jsem si to tedy jako čet při tom sepisování tohoto a říkal jsem si, tak teďka co tady mám o tom napsat. A najednou, víte, mně přišla taková myšlenka, já jsem se přímo zhrozil a bylo mě z toho dost bolno. A je mě tak nějak pořád. Já jsem si uvědomil ten rozdíl mezi stavem a postavením. Ta nádherná situace církve před Boží tváří a ta hrozná situace, jakou i velmi často vidíme. A tam jsem si uvědomil to, že prostě tak to nemá být. Ti dva mají být skutečně jedno tělo. Církev má jako jednotlivci, jako společenství opravdu v plné míře patřit Pánu v tom smyslu, že teď jsme jím zapojeni, tím jeho duchem zapojeni do té jednoty, kterou on vytváří. Jak je to možné, se ptám sebe i těch druhých, jak je to možné, že se věci jeví naprosto jinak. Že ten náš stav neodpovídá postavení. A nechtěl bych takhle pesimisticky končit. Jedna věc je jistá, víte, že Evangelium Markovo začíná slovy počátek Evangelia Ježíše Krista, Syna Božího a končí, jděte do celého světa a kažte Evangelium všemu stvoření. A oni vyšli a kázali všudy a Pán jim pomáhal. To je opravdový konec a zároveň začátek doby milosti, ve které žijeme. Ježíš skrze apoštolí vyslal od východu až na západ svatou a nepomíjivou zvěst spásy. Ta zvěst v Evangeliu Markově takhle jakoby zazní a přitom dostává náplň toho života, té pravé zbožnosti toho, že Pán je zjeven v těle. To znamená, že i to tělo Kristovo, to bylo on v tom svém Ježíšově těle, ale to tělo Kristovo, čili církev, se má teď podle toho řídit. Máme si být vědomi toho, že se máme postavit nepříteli, ne nějakým čarováním, ale tak, jak je to zase v písmi napsáno. Pokořte se pod mocnou ruku Boží a vzepřete se ďáblu a on od vás uteče. Máme si být stále vědomi toho, že když teda věřím, že mě dal Pán věčný život, že i ty bouře toho mého pozemského života, tu kymácející se lodičku, ty chvíle takového nedostatku chleba, nedostatku všeho možného pozemského, že ty chvíle on naplní nakonec projevem své moci, své přízně a svého požehnání. A dále buďme si vědomi toho, že ten, který nasycuje zástupy Božím slovem, protože ne samým chlebem živ bude člověk, ale všelikým slovem, které vychází z Božích úst, ten nám říká, tak jim dejte jíst. Možná, že by to mohlo být pro bratry, takovým nějakým povzbuzením to Evangelium Markovo, aby si uvědomili, že se do shromážení přece jenom také lidazno chodí najíst. Ne toho chleba pozemského, ale skutečně toho chleba, které vychází z Božích úst a že nás Pán k tomu vyzývá, abychom byli těmi, kteří dají najíst. Díky Pánu za těch 12 plus 7 plných košů, kež by byly prázdné, abychom je to všechny ty drobečky snědli, které v těch koších byly. No, takže promiňte, že jsem vás zdržel. Jenom No, Jendo, i když ty teda uděláš ten závěr jenom tak, myslím, že máme, teď budeme mít dost času na to evangelium.